Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Mnogi globalizaciju smatraju neokolonijalizmom u novom ruhu, odnosno u novoj verziji. Neki levo orijentisani publicisti globalizaciju smatraju totalnim pokoravanjem sveta i to ne samo ekonomskim, već kulturnim, verskim, socijalnim, političkim i vojnim. Dalje, globalizacija izazov ili pretnja nacionalnim državama kao dominantnom obliku političke egzistencije. Sve veća ekonomska, bezbednosna, politička, kulturna i informatička međuzavisnost koju je donela globalizacija otvara brojna pitanja. A kakav je odnos globalizacije i države? Da li globalizacija potpomaže izgradnju ili razgradnju države? Koji su međunarodni mehanizmi na raspolaganju za podržavanje izgradnje novih država i koliko su oni legalni i legitimni? Nova i neka druga pitanja u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pokušat će da nam odgovore Nikola Lakić i Nikola Jović. Obojice su doktoranti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović. Sati 2 minuta slušate Rečeno i prećutano. Rekli smo da govorimo o globalizaciji, dakle svakodnevno govorimo u svim mogućim aspektima te reči globalizacije. Svakodnevno je koristimo, objašnjamo i pokušavamo da razumemo, ali kada proslavljamo dan državnosti, kada ga obeležavamo, čini se da je to onako najprikladniji moment da se priča o globalizaciji konkretno, onako i precizno. Dakle, naši gosti Nikola Lakić i Nikola Jović, doktoranti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Evo, ko želi prvi na pitanje da odgovori šta je to globalizacija? Ajte vi, Nikola. Nikola Jović govori.
Da. Pa mislim da globalizacija često previše akademska tema, a malo se o njoj priča u ovakvim emisijama. Mislim da je jako važno. Mislim da je važno da se te složene akademske, da kažem, pojmove svedemo neki nivo da ljudi mogu da razumeju i tome da razmišljaju. Sa šta je globalizacija? Sad je bi davio sa tim pitanjima, odnosno definicijama koje se nalaze u literaturi. Ono što je važno, ako počnemo prvo da kažemo o tome šta je globalizacija. Globalizacija je proces povezivanja i sažimanja sveta, sveta u kome su kontakti ljudi, između pojedinaca, društva i tržišta, nikad nisu bili bliži, intenzivni i međuzavisni. Tako da danas usled inovacija, ljudi, roba, kapital, kulturni proizvodi, informacije rasprostiru se brže, efikasnije i iskreno jeftinije nego ikad. Tako da, ono na početku što bih ja sa nekog moje polazište želeo da napomenem, čisto da ljudi razumiju iz kog ugla ja govorim, ja bih htio da kažem da globalizaciju doživljavam kao jedan neutralnu, da kažem, formu povezivanja sveta, dok sadržina vrednosti koje će ispunjavati tu formu zavisi od subjekata koji imaju moć da o tome odlučuju. Mislim da je to važno na početak da se eto ogradim i iznesem svoj stav iz kog ugla ću ja danas razgovarati sa svojim kolegom Nikolom o ovim pitanjima.
Dobro, zanimljivo. Odmah bih imala vam poslednje jedno 5-6 pitanja i da se ne slažem sa vama, ali dobro, ostavite to za tok ove emisije. Nikola Lakić, Nikola, šta kažete vi na ovako razumevanje globalizacije?
Globalizacija je tačno da je jedan polivalentan fenomen, ali i kontroverzan fenomen. i zaista je dominantna paradigma i u političkom i u akademskom diskursu. To je nesvodljivo tačno. Globalizacija za mene predstavlja kompresiju vremena i kondenzaciju prostora. Dakle, jedno usvetljavanje, činjenje sveta bližim, manjim, jednostavnim, transparentnim, i ona jedna ekspanzija i intenzifikacija političkih, ekonomskih, socijalnih, vojnih, kulturnih, verskih odnosa izvan nacionalnih granica. Dakle, svet kvalitativno i kvantitativno postaje integrisaniji. Globalizacija postoji od vajkada. Dakle, to usvetljavanje sveta je nešto što je, da kažemo, imanentna odlika ljudske civilizacije i možda da kažemo da je jedan eksplozivni talas globalizacije bio zastupljen u srednjem veku. Dakle, Evropa je doživljavala psihološke šokove u susretu s arapskom kulturom i preuzimala razne inovacije u oblasti nauke, u oblasti matematike, algebre, pa čak i u oblasti politike. Želio bih i to isto da naglasim, da evropska civilizacija mnogo baštini od arapske kulture. Nisam ovde apologeta arapske civilizacije, ali istraživajući i tu temu, došao sam do zaključka da neke konstitucionalne tvorevine koje postoje na arapskom tlu duguju svoje postojanje nekim srednjovekovnim arapskim inovacijama, kao što je Ustav iz Medine, recimo. To su prvi globalizacijski susreti između Evrope i drugih kultura, ali naravno da se kvalitativno razlikuje ta tadašnja globalizacija sa ovom današnjom.
Pa i danas baštini od arapskih resursa, dakle, to baštinjenje arapske kulture, resursa se očigledno nastavlja, samo je pitanje forme. Nikola, vi ste rekli da globalizacija ima neutralnu formu, a kada vas slušam ovako, izgleda da je globalizacija bogom dana i da treba da budemo zahvalni što nam se događa, ipak morali bi da vidimo da li je to baš tako. Dakle, šta znači da globalizacija ima neutralnu formu?
Pa to znači da zavisi od države kako će je, ne samo od države, od pojedinaca, od kompanija, pa eto i od države, zavisi na koji način će oni koristiti globalizaciju. Ja globalizaciju mogu da koristim da se priključim svetskoj terorističkoj mreži, a mogu se tako da koristim da idem na Kurseru, na razne kurseve, na MIT, na Massachusetts University, da idem na Cambridge, na LSE, da završavam diplomske, postdiplomske i druge studije. Znači, zavisi od mene na koji način ću ja koristiti mogućnosti koje pruža globalizacija. Tako da u tom smislu govorim da je ona neutralna i u tom smislu govorim da zavisi od subjekta koji ima moć da odlučuje, na koji način će se on odlučiti da je koristi.
Da, ako proizvedete krastavac od 10 cm i malo je kriva, a ne od 20, kako je propisano na standardima Evropske unije, je li na taj način srpski seljak, na primjer, može da koristi blagodeti globalizacije?
Pa srpski seljak ima mnogo načina da koristi blagodeti globalizacije. Može da pogleda mnoga iskustva, na primjer, azijskih zemalja, koji su nalazi u sličnoj takvoj situaciji, mnogo goroj, pa su promenili svoj, da kažem, bilans. O tome govori primjer i Malezije i mnogih drugih zemalja. Ću dati primjer, na primjer, da oko tamo negde od 50-ih, nejednakost i siromaštvo se u Aziji do danas smanjilo sa 76% na 15%. To je upravo zato što su koristili blagodati globalizacije. U sve te probleme koje proizilaze od prevelikih regulacija, kao što su te regulacije tog tipa koje dolaze iz Evropske unije, naprimjer, tim regulacijama su mnogo više pogođeni farmeri i, da kažem, ljudi koji se bave proizvodnjom voća i povrća na jugu Portugala. Tako da oni su time pogođeni.
I svi se bune, ali tako?
To je, ja mislim, veliki problem vezano za takvu vrstu regulacija. I to je jedan od razloga zašto i ljudi iz liberalnog, da kažem, milija kritikuju takvu vrstu projekata kao što je Evropska unija i toliki broj zadiranja države u privredu i funkcionisanje tržišta.
A globalizacija kao da nam dolazi nijotkuda, kao da je niko nije prvi započeo, kao da niko nije kriv i nemamo kome da se žalimo ako nam nešto tu nije u redu. A dakle, šta je ono što je osnovni pokretački mehanizam globalizacije? Šta nju čini tako moćnom, jakom, nadirućom, sveobuhvatnom? Znači, prosto nema je odbrana od globalizacije.
Kao što sam rekao u prethodnom pitanju, postoji nekoliko talasa globalizacije. Ovaj talas globalizacija u kojem mi živimo, naravno da ima svoje kauzalne elemente, odnosno svoju pokretačku snagu, svoj neki matriks. To je svakako tehnološka i naučna revolucija i restrukturiranje globalnog kapitalizma. Tehnološka i naučna revolucija su napravile infrastrukturu za globalnu ekonomiju i za globalno društvo. Omogućili su brži protok ljudi, kapitala i dobara. Dakle, pre svega taj realitet su olakšali softveri, hardveri, satelitske komunikacije, kompjuterizovane mreže, sve je stvoreno na takav način da globalno može da se endogenizuje u nacionalnom prostoru. I naravno internet koji je omogućio pristup jeftin i lagan pristup informacija. Ali svakako da je to sve urađeno negde simultano sa otvaranje ekonomija ka kapitalu. Posleratni, i to je po mom mišljenju glavni kauzalni element globalizacije, on je oslobodio te sile globalizacije i promenio je dubinske nivoe društvene stvarnosti. To ukidanje kontrole kapitala. John Maynard Keynes, koji je inače bio arhitekta posleratnog bretonvudskog sistema, je smatrao da kontrola kapitala treba da ostane osnovna funkcija države. I te kontrole su zapravo bile sama apoteoza države. Dakle, novac je mogao samo da se kreće u okvirima nacionalne države bez mogućnosti da napušta valuta domaća, da napušta granice. Jedino je mogla uz licence vlade, zavoda za izdavanje novčanica. Već 60-ih i 70-ih godina kreće poznamašna deregulacija finansijskog sektora. Te prvi primjer, recimo, finansijske institucije u Londonu, koja je bila neregulisana i koja je mogla da vrši svoje operacije i transakcije van nacionalnih regulativa. Da bi posleratni temelj bio miniran 71. godine, kada je ukinut konvertibilnost dolara za zlato od strane Richarda Nixona, tada je kapital počeo slobodno da luta. I to je na neki način, to se smatra annus mirabilisom za finansijskom i ekonomskom globalizaciju. Države su morale sve više da se otvaraju, to je sada jedna od posledica globalizacije, koliko se država da reguliše. A deregulacija se smatra da je drugi naziv za propadanje države, da za slabljenje njenog autoriteta.
Da, govorit ćemo svakako o tome. Nego da, hoćete li vi nešto da dodate na ovo ili da vas pitam?
Niko je govorio o tim uzrocima globalizacije. On je govorio o onim vidljivim, on je govorio o onim što se ne vidi, što ljudi ni uopšte ne govore o tome. A mislim da je globalizacija jedna prirodna i nenamerovena posledica čoveku je težen za proširenjem horizonta, njegove kreativnosti, njegovih pronalazaka i istraživačih avantura. Kada se sve to pomeša, dobijamo sve ove sile koje su kasnije na taj vidljivi način menjale svet. Nikola je također spominjao te neke faze u razvoju globalizacije koje su jako važne da razume. Mnogi kritičari koji danas kritikuju globalizaciju ne razumeju te stvari koje su jako važne. U prvom periodu, Globalizacija nastaje upravo kroz ratove osvajanja i širenje religija. To je jedan, prvobitni kontakt između različitih društvenih zajednica. Zatim u drugom periodu ono se ubrzao sa modernizacijom, jeli, pre svega transportnim i komunikacionim sistemom, i treća je ova posljednja koja se dešava u eri interneta i tehničko-tehnološke revolucije. Tako da te stvari su isprepletene i danas živimo u jednom najbržem periodu, jeli, globalizacije, kojim se, jeli, stvari su vrlo ovako interesantne i svakodnevno, mislim da je ta priča o brojevima danas, o kvantifikaciji ekonomskih drugih, toliko zanimljiva da vi danas čitate jedan podatak u 12, u 12 i 2 je on potpuno drugačiji. To je fascinantno. Tako da se stvari jako brzo menjaju i ključna reč je u tom slučaju i za države, pojedince, transnacionalne kompanije, mala preduzeća do 20 zaposlenih jeste prilagođavanje. To je ključna stvar.
Koliko sam čula na početku ovog sada izlaganja vaše, ste rekli, bar sam tako ja razumela, da je globalizacija neki spontanitet koji se dešava, prosto nešto što nije dirigovano, što nije posledica deregulative za koju se znalo kakve će imati posledice ekonomske i političke.
Ona je, da kažem, jedan okidač, jeste taj spontanitet koji se dešava. Međutim, imate situaciju i, mislim, po tome, ja, kao što sam već izneo, već stav da na to utiču jeli, širenje religija, ratovi, osvajanja, danas na to utiču pojedinci, međunarodne organizacije, transnacionalne kompanije, multinacionalne kompanije, sve oni zajedno utiču na globalizaciju i žele da utiču. To je normalno, jeli, prosto tako treba da se funkcioniše. Također i države utiču na globalizaciju i ono što se često, da kažem, intelektualno podvaljuje jeste globalizacija, da su glavni motori globalizacije zapadne sile, da je ona europoamerocentrična i slično. Naprimjer, imate pre možda nekih godina dana izjavu jednog visokozvaničnika Kine koji govori o tome da današnja globalizacija i ono što se danas dešava u svetu, jeli, motori te globalizacije jeste Kina. Motor glavni koji pumpa benzin ove globalizacije jeste Kina, a to što zapadni svet opada, a Kina raste, jeli, to Kina želi da iskoristi pre svega kroz globalizaciju.
Jesi to slučajno desilo ili je to bilo isplanirano početcima i prvim deregulacijama tržišta finansijskih?
Pa to je bilo dobro isplanirano, jeli, u Dengovoj glavi, tako da pričali smo malo pre o toj nezavisnosti, oslobađanju kapitala i toj autarkičnosti, kao da kažem, nekih društava, država, finansijskoj. Jeli, Denka na svojoj inauguraciji govori o tome da svako društvo, svaka država koja želi da se modernizuje, napreduje, jeli, pa i finansijski, svako ne može da vodi zatvorenu politiku. Jeli, on o tome govori, zato jeli, kada se Kina otvorila ka svetu, vidimo ovo što danas. Ne zaboravite, Kina danas izvozi dnevno više nego što je 1980 izvozila na godišnjem nivou. Dnevno. Jeli, pre nekoliko meseci je Ali, poznati sajt AliExpress, Alibaba koji jeli, služi za prodaju putem interneta, gdje oni su se premašili deonice Google-a. Tako da, to je također priča globalizacije i ona nije nikako američka i nikako nije samo evropska, već je jeli, sve više i više ti stubovi globalizacije, stubovi sveta stoje i u delovima sveta kojima pre toga nismo jeli, bili spremni da vidimo ili bar neki ljudi ne žele da vidimo.
Da li vas globalizacija asocira na nepravdu i na nejednakost? Spomenite Kinu, tamo radnici u iPhone-u rade za $100, $120, $130 mesečno, taj iPhone se prodaje za $700, nije ni važno.
Da, ali dakle, vi poredite različite referentne tačke.
Tačno, ali ja hoću da kažem znači, o tom nekom sinonimu za nepravdu. Pa sad hoću da tako poimamo, poimanje znači, običnog sveta i čoveka koji je deo tog procesa i koji trpi, jel tako, posledice svega toga što se dešava.
Dakle, možda da li trpi, možemo, možda ima koristi od toga.
Da, a da li moramo da razumemo?
Da trpi ljudi, možda ne trpe, možda ima koristi. Naprimjer, evo istraživanje, neću više, možda pustit ću Nikoli da neću više ja, istraživanje fabrikama vlakana u Vijetnamu koje su rađena, da tamo radnici koji rade u stranim kompanijama imaju 42 centi po satu više od radnika koji rade domaćim. To sad kada uporedite, to ono što sam pričao o referentnim tačkama, kada to uporedite sa zaradama ljudi koji u Americi, to je smešno. Ali u jednoj veoma siromašnoj zemlji zarađujete duplo više novca od prosečne plate, ja mislim da nikako nije smešno. Moj drug, jeli, moj kum, on jeli, radi outsourcing za američke kompanije, jeli, IT, i mislim da ne možemo pričati o nepravdi o tome što taj posao u Americi košta $4,500, on ovdje zarađuje $1,500 u Srbiji gde je prosečna plata $300 nije nepravda. Ja mislim da je to stvar o kojem ljudi treba da razmišljaju kada govore o nepravdi u tom sistemu globalizacije, da su ovo također i argumenti s kojima mora da se razmisli šta i na koji način da ih kalkulišete u vaš stav prema globalizaciji.
Znači oni ljudi koji razmišljaju tako čak neće da koristi, evo sad smo uzeli iPhone za primjer, možemo bilo što drugo da kaže, pa ne mogu da koristim to, osjećam grižu savesti zato što taj neko koga pravi živi na nivou egzistencije, a ja ga plaćam toliko skupo i on je deo mog luksuza i mog načina komfornog života i tu postoji jedna sad moralna prepreka i moralni odnos prema toj konkretnoj situaciji, bez obzira što su različite referentne tačke, ali prosto taj proces se odvija u glavama ljudi u tom nekom moralnom
zato
segmentu.
Zato moramo da baratamo sa podacima. Mene jako...
Ali ne možemo
je... Pogađaju, da kažem, te stvari koje kritike globalizacije bez podataka, i ljudi tako pričaju moralno, ljudi tako pričaju pravedno, nemaju nikakvih podataka. Strane kompanije u Aziji pogotovo daju doplate, premije, jeli na platu, odnosi od 40 do 100%. Tako da i na kraju kada se završi, ja ne mislim da branim ovde
modaciju,
ima svakakve, ali ako poredite zaradu u Americi i Vijetnamu, svakako da je to pogrešno, ali ako poredite te zarade, na primjer, u domaćim preduzećima i stranim kompanijama, pa se ispostavljaju stranim je jeli, za nekih jeli, dva puta veća plata, prosto ne bih znao. Također ne smo zaboraviti u Srbiji, ja ne znam koliko hiljada porodica živi od tog outsourcinga, jeli, tih jeli, američkih kompanija, britanskih, i u Indiji koliki je broj ljudi, tako da mislim da je to igranje sa rečima bez puno podataka koji to potkrepljuje.
Da li je Nikola Lakić, da li je ovo što priča Nikola Jović jedan brutalni politički, ekonomski, finansijski pragmatizam koji moramo da razumemo da bi razumeli svet u kojem živimo, da bi razumeli globalizaciju? Ili možda to, ako hoćete, možda to pitanje više za vas, jer je vi u ovom kontekstu govorite.
Okay. Ja ću vrlo kratko. Opet je tu pitanje jezika. Ja sam jako osjetljiv na jezik. Brutalnog ekonomskog pragmatizma. Jeli? Mene se zanima šta to sad znači. To je jedan argument, jedan arsenal tih kritika koji jako malo nudi podataka. Ali ajde, da krenemo jezički da to analizimo. Šta znači ekonomski pragmatizam? Jeli? Da li je pragmatizam loš? Da li možete voditi ekonomiju, a da ne budete pragmatični? Da li možete da vodite vaše financije kućne, a da ne budete pragmatični? Možete, i to se zove dugovi, to se zove jeli, bankrut i to se zove propast.
Tako da,
ako ne vodite praktičnu ekonomsku politiku...
Zarada od 300% politiku, i tog bankrota, ima li neka sredina u kojoj možda se živi, da se egzistira, da se postoji, a da se niko ne zloupotrebljava, da se niko ne iskorišćava, da se niko ne eksploatiše, nego da i ja koje uložem u nešto i neko ko radi za mene imamo da živimo kao pristojni, kao moralna bića, a ne da budemo ili prebogati ili ekstremno eksploatisani, a da između toga ekonomija kao da precrtava te neke kategorije. Najviše nas je tu koji živimo u toj sferi srednjeg.
Da, vi hoćete sad da govorimo o nejednakosti koja je posljedica, da kažem, razvoja jeli, multinacionalnih kompanija, tržište, osoba. Pa da, ali gledate, postoji jasan indikator koji meri stanje nejednakosti u jeli, rashodima, odnosno u prihodima. Jeli, taj koeficijent zove Gini koeficijent i vidite da u vrhu te lestvice jeli, odnosno poslednji na toj lestvici nalaze zemlje koje su najmanje globalizovane. Turkmenistan, Jermenija, a da su se te nejednakosti o kojima pričamo jeli, u poslednjih 10 godina smanjili u Nemačkoj, na primjer. A to je, kad govorite, jeli, kad pričate sa ljudima u Srbiji, jeli, Nemačka je simbol nekog, to kako ljudi nazivaju, jeli, kapitalističkog tržišnog sistema. Tamo su se smanjile nejednakosti. Istina, u Rusiji i u Americi su se povećale. Jeli, ali ta priča o nejednakosti je meni opet problematična.
Znači, ne postoji priča da najveći deo bogatstva svetskog leži u rukama jednog malog broja ljudi koji distribuira i svoju moć i svoju... Kako?
To može biti tačno. I, jeli, naprijed, podatak 5% ljudi na svetu drži 83% svetskog kapitala. Sad, da li je to problematično? Pitanje je nejednakosti u svakom društvu mora se operacionalizuje sa nekim, da kažem, parametrima koje poređuje.
Da li je to problematično što tako mali broj ljudi drži toliko kapitala i diktira uslove života i ekonomije, financije i politike u celom svetu?
To je tačno da postoji jedno ostrovo bogatih i okean siromašnih. Jaz je ogroman i po mom nekom mišljenju i nepromostiv. Ali kako je on napravljen, recimo? Eto, mene iz humanih razloga interesuje sudbina ljudi u subaharskoj Africi. Tamo se nalazi 46 zemalja. Vidite, taj jedan užasan i ružan pejzaž života tamo postoji, prema mom mišljenju, iz jednog razloga, zato što ne postoji globalna slobodna trgovina. Ona postoji u tim nekim makroregionima, grozdovima moći, kao što je Severna Amerika kao što je Europska unija ili kao što je Jugoistočna Azija, ali na globalnom nivou ne postoji slobodna trgovina. A slobodna trgovina je, što je rekao Richard Cobden, britanski filozof 19. veka, božanska diplomatija. Ona zaista, slobodna trgovina bi možda i mogla da stvori tu neku političku i ekonomsku stabilnost na svetu, u svetu, ali danas se susrećemo s tim da te države u tim regionima, posebno u subsaharske Africi, oni nemaju mogućnost izvoza svojih proizvoda. Zato što razvijene zemlje imaju ogromne carinske barijere prema tim proizvodima i vode anti-dumping politiku prema tim zemljama i ne dozvoljavaju im da oni subvencionišu svoju proizvodnju. A Zapad, recimo, čak 50% subvencije izdvaja za svoju proizvodnju i izlazi proizvode tim zemljama koje uopšte nisu konkurentne sa njima. I tu se ona nalazi u jednoj blokadi, da kažem.
To je naša sudbina isto.
Isto,
ne moramo da idemo u Afriku, evo da govorimo način, o Srbiji, jeste. Da govorimo o Balkanu.
Da, i te zemlje prosto da bi opstale moraju da se zadužuju. Moraju da uzimaju svoje kredite, a često su tamo, da li intencionalno ili ne, korumpirane elite i onda uzimanje tih sredstava ima potpuno suprotan smer. Bez rezultata. I ono što je isto signifikantno je da te agencije, odnosno institucije finansijske koje daju kredita, uopšte nemaju, da kažem, nemaju metodologiju, ali uopšte nisu u stanju da identifikuju bonitet, odnosno solventnost određene države. Prosto daju te kredite, prezadužuju se zemlje i posle kroz mere privatizacije dolazi do jedne gladijatorske pljačke tih zemalja. I još jedna konsekvenca je svega toga, to je da se u tim zemljama zapravo, osim nehumanih uslova, nezaštićene radne snage, imamo jednu zaista neviđenu ekološku degradaciju. Dakle, to je to.
Da, izvolite, da.
Upravo, ovo što je Nikola pričao, kao što vidimo, većina ovih parametra koji ugrožavaju naš život nisu, jeli, posljedice globalizacije. Na kvalitet mog života negativno utiče HARP, transnacionalne kompanije, trilateralna komisija, već cenzurisani mediji, već, jeli, nesređeni putevi u Savamalu i slično, jeli, nefunkcionalne institucije, koruptivne političke elite, to je ono što utiče. I vrlo često kada ljudi napadaju globalizaciju, jeli, zaborave jednu vrlo važnu stvar da postavi sebi pitanje, šta je uzrok siromaštva i bede? Da li je to globalizacija, da je to tržišni sistem ili nešto drugo? Pa kad pogledamo kroz istoriju, mnogo veći neprijatelji razvoja i stabilnosti su bili oružani sukobi, korupcija, kriminal, diktatorski režimi, komunizam i slabe države.
Jeli, čekajte, korupcija se na sva vrata, jeli, na velika vrata vraća, otvorena vrata se vraća u Evropu, u sve parlamente. Korupcija.
Korupcija?
Da.
Dobro.
Znači, to je jedan, ne možete ga tretirati kao neki bivši proizvod, neki bivši sistema, nego vrlo je prisutna u ovom globalnom sistemu.
Naravno, korupcija uvek postoji i korupcija je uvek i uvek povezana sa jednim veoma važnim fenomenom, to se zove slabost institucija. Gde god su slabe institucije, vi imate te korupcionaške skandale u evropskim parlamentima, našim parlamentima, tako da to je, nije nešto što je, da kažem, novo. Znači, korupcija postoji isključivo tamo gde su slabe institucije, gde postoji neodgovorna vlast, gde postoji nepotizam, negativna selekcija i slično ta društvena paralizka obolenja. Ono što je opet veza između korupcije, ako o tome pričamo, i globalizacije, kada pogledate, ja sam sinoć gledao indekse globalizacije, KOF-ove i indekse, jeli, korupcije, stepena percepcije korupcije, zemlje koje se nalaze u vrhu po stepenu globalizacije, tih 10 se nalazi u vrhu po stepenu, jeli, globalizacije, odnosno po stepenu, jeli,
percepcije korupcije.
Švedska, Danska, Novi Zeland i Finska. Jeli. Znači, one zemlje koje su najviše se globalizovale imaju najmanji stepen korupcije. Tako da, opet, nedostaju podaci koji bi to, jeli, A kažem, ta korupcija ima u svim društvima, a intenzitet je bitan, što vam je, što su vam institucije slabije, što je li politički sistem funkcioniše na principu klijentelizma, je li lakše vam je da neke stvari rešavate u političkom vakumu, da ljudi, vaši ljudi dobijaju različite privilegije, beneficije koje u jednom uređenom sistemu pravosudnom, je li bez korupcije, to ne bi mogli da rade.
Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal donela je jedan izveštaj koji se zove globalizovani kriminal, gde se organizovani kriminal utvrđuje kao jedna ozbiljna ekonomska i oružana snaga koja preti miru, razvoju, ali i suverenitetu naroda. Da se zaista identifikuje da sve teže država ima mogućnosti da drži pod kontrolom organizovani kriminal, koji u ovim globalizovanim uslovima, koji mnogo olakšava razvoj te sofisticirane korupcije, poprima jednu mrežnu strukturu. Dakle, nije više onako hijerarhijski strukturiran kao što je bio recimo u 19. veku, kao što italijanska mafija je bila ili tako. I da često u sprezi sa korupcijom organizovani kriminal može da ima čak i kritičnu bezbednostnu dimenziju. Meni je uvek...
Evo, da je to moment da pomenemo ovu skorošnji skandal u švajcarskoj banci, tačno ne znam kako se zove, ogranak engleske banke, ove. O donošenje, pronalaženje stotina milijardi evra koje su sakriveni da se ne bi platili porezi svojim državama.
Da, to može da se... Mislim, to je jedan ispust autoriteta države. Zato je to je u analizi promene fiziologije države, to stoji kao neka deteritorializacija državnog autoriteta. Šta vam je offshore poslovanje?
Da.
Isto. Poslovanje unutar nacionalnih granica, ali van jurisdikcije državnog autoriteta, da nemate oporezivanje.
Da. I tu smo došli do momenta prihoda, kada možemo da govorimo sada o tome kako i da li strada nacionalna država u procesu globalizacije, da li je to pod odumiranje države ili je na neki način samo reformiše i postavlja na neki drugi osnov.
Vidite, filozofsko stanovište od državi se ne objašnjava temporalnošću, nego svrsishodnošću. Država ima neku svoju prirodu koja nije određena nekim nepromenjivim substancijalitetom, ako mogu tako da kažem, već stalnim pravljenjem nekih novih formi. Vidite, Nemačka, sada ću ući malo u taj neki akademski diskurs, Nemačka pravna tradicija, Staatslehre, učenje o državi, koji je zastupao Georg Jelinek, nosi se mišlju da je nemoguće odrediti samu definiciju države. On je stalno na stanovište da jednostavno koje je po mom mišljenju vrlo relevantno za današnje proučavanje odnosa države i globalizacije. To je da su države proizvod društvenih snaga i da je njihova svrha da zadovolje društvene potrebe. Kako se društvene potrebe menjaju, države imaju adaptivnu sposobnost da se prilagode tim potrebama, a sledstveno tome menja se organizacija same države. Dakle, dolazi do same, da kažemo, modifikacije, odnosno promene u politikama, institucionalnim formama države. Dakle, država je na neki način samozamenjiva. Ona nije neka transepohalna kategorija, nije večna komponenta međunarodnih odnosa. Čak taj Vestalski sistem od, kažemo, negde 1648. godine, uspostavljanje sistema države, nije ni ontologija, odnosno stvarnost međunarodnih odnosa. Ne postoji univerzalni tip države. I, kažem, država je na neki način samozamenjiva, ali u ovim savremenim uslovima koje tvori globalizacija, ona mora da bude samozamenjiva, odnosno na neki način mora svoju infrastrukturnu moć da koristi da bi reprodukovala, da bi reprodukovala sve same ove procese i da bi ostvarila svoju teleologiju. To je dobar život građanima, blagostanje. Ali ostvaruje se jedna nova interakcija, više prostorna, jedna nova sociopolitička forma vladanja, jer država mora da se odrekne nekih autonomija.
I odrekla se.
I odrekla se, i to se recimo možemo samo da kažemo da zbog internacionalizacije kapitala dolazi ipak do neke denacionalizacije države. To se vidi na primjeru Europske unije. Da država paradoksalno jača svoje strateške i operativne kapacitete tako što svoju moć delegira na viši nivo upravljanja, a drugi je deetatizacija samog političkog sistema. Dolazi ono što se naziva smena od vladavine ka upravljanju. Da se mnogi nedržavni akteri uključuju, dakle, u proces stvaranja pa pravnog poretka. To su ti privatni akteri iz civilnog društva koji su postali, koji su, da kažem, postali od objekata vladavine, postali su i subjekti upravljanja.
Dobro, da vidimo sada da li i države sa velikim i značajnim zakonodavstvima sa tradicijom upadaju u zamku nadnacionalnih projekata kao što je Evropska unija ili kao što je, na primjer, formiranje transatlantskog ekonomskog i investicionog partnerstva između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to mi je bilo zanimljiv moment jedan gde sada Francuska više neće, koja svojim zakonom štiti ulazak GMO u određenom procentu u svoju zemlju, ona više neće moći da štiti svojim zakonom zato što je ova regulacija iznad francuskog državnog zakonodavstva. Je li to zamka u kojoj upadaju i najveće, da ne pričamo nama, malima?
Pa, zamka je ukoliko su neozbiljne političke elite na vlasti, a ako su ozbiljne, svako uključivanje u globalizacijske procese svih aktera, malih, velikih, bez obzira da li se radi o velikoj ili maloj zemlji, ma kako to definisali, je zasnovano na jednoj stvari, a to je, jeli, interes. Zbog toga je važno da jednu zemlju da napravi racionalnu ravnotežu svih tih i političkih i ekonomskih.
Čekajte, interes multinacionalnih kompanija koje uvoze, multinacionalne kompanije koje žele da GMO stignu u Evropu u procentu u kojem oni to žele. Znači, sada ruši i treba da se ruši francusko, britansko, nemačko zakonodavstvo koje se odupire tome već 2-3 decenije.
Znate kako, političari nisu izabrani da bi vladali društvom i državom u periodima kada je med i mleko. Jeli? A cela politika je zasnovana ideji stimulansa i odgovora na te stimulanse. Ti stimulansi dolaze od naroda, jeli, kada su nezadovoljni ili kada su zadovoljni. Dobije se rezultat na izborima. Multinacionalne kompanije, nevladine organizacije, kao što to vidimo ovih dana, imaju svoje ideje, imaju svoje ciljeve i one su tu da šalju i reflektuju i emituju svoje stimulanse na političke elite. One treba da odgovore. To kako će one odgovarati zavisi, ponavljam, uvek od interesa političkih elita.
Ukoliko pa uvek kada političke njihovi elite interesi su lični interes ili interesi naroda i države. Šta je sada lični interes?
Kako mislite, lični interes? Govorimo o političkom interesu jedne države.
Šta je lični interes političara? Lični interes političara izgleda postaje više nezavisan od interesa naroda. Nego, evo, vraćamo se ponovno na tu Francusku, koja će verovatno pobiti kičmu pod tim pritiskom veće organizacije nego što je Francuska država i dozvoliti tako nešto. Je li to interes francuskog naroda?
To je njihova odluka.
Jasno.
I tako da političari, pazite, ne zaboravite jednu važnu stvar o kojoj pričate. Jedna od ključnih stvari kada govorimo o politici, političkim odlukama, jeste odgovornost. Svaku političku odluku koju donesete, svaku preferenciju koju otkrijete, morate da snesete odgovornost. Ta odgovornost se u politici, jeli, plaća tako što izgubite sledeće izbore, tako što, jeli, možda završite pod nekim istragama i slično, tako da pitanje odluke uvek nosi, jeli, slobode izbora uvek nosi odgovornost.
Ali sad ćemo za tim što je neko izgubio mandat, a pitam su polja evropska preplavljena GMO semenima. Kakva je sada odnosu na tu činjenicu?
Na tu činjenicu bih da kažem sledeće, da u priču protiv Monsanta, na primjer, se ne uključuju samo države. Na primjer, ogroman pritisak, jeli, od javnog mnjenja, jeli, od televizijskih kuća. Pa, na primjer, slična situacija bila i sa Shellovim, jeli, naftnim postrojenjima koji su morali da zatvore bukvalno čitav jedan projekat od basnoslovne sume novca, jeli pod pritiskom javnog mnjenja, da otvore jeli poseban jedan odjelok za jeli društvenu odgovornost, sve pod pritiskom medija. Mislim, razumijete, politika, znači, jeli, dakle, ekonomije, je međuigra različitih interesa.
Da li je nevladin sektor sada jači u tom kontekstu koji brani države i brani građane od uticaja nečeg nepovoljnog po njihovoj proceni? Dakle, jači od države koja ne može da odbrani svoje građane od uticaja, konkretno smo počeli da pričamo o GMO.
To su prednosti globalizacije. Danas imamo više subjekata koje možemo,
znači,
da se obratimo.
Znači, jači su sada, države po strani sada, znači, se spore tu negde druge neke nevladine organizacije, odnosno multinacionalne korporacije i nevladin sektor koji je isto transnacionalan. A gdje je država u celoj priči? Jer država mora svoj zakon da precrta ukoliko ne odgovara sporazumu koji je naddržavni.
Ali država je i dalje odlučila da bude deo tog sporazuma.
Da.
Ona ne mora, niko nju ne tera da bude deo toga.
Dakle, Francuska treba sad izaći iz Evropske unije.
Pa zar to nije uvek jedan izbor?
Da, pa jeste, da. E sad pitanje što je to interes kapitala, što je interes građana.
Vidite, država u samoj Evropskoj uniji nije u onom pojmovnom autoritetu suverena i nacionalna država. Vi u Evropskoj uniji, to se čak naziva i postmoderni način vođenja politike. Vi nemate razliku između spoljašnjeg i unutrašnjeg. Kao u srednjem veku. Zato se i metafora novog srednjovekovlja koristi da opiše Evropsku uniju. To je kao neka međuvremenska analogija komparativne analize da bi se shvatili ti neki obrisi. Kao prvo, nemate monetarnu politiku.
Dobro, to znamo. Ajde, pošto nema mnogo vremena još do kraja emisije, da vidimo koliko su se političari u procesu globalizacije odrodili od naroda, postali neodgovorni prema narodu zato što svoju odgovornost moraju da delegiraju na neke više nivoe, u neke organizacije naddržavne. Dakle, mi sada moramo da radimo što nam kaže MMF, što nam kaže Svetska banka, što nam kaže Evropska unija, što nam kaže parlament. Znači, mi se ništa ne pitamo. Pa čak i kada su izbori, mi kažemo, pa nema veze za kako ćemo da glasamo. Da, pa ovde se niko ništa ne pita, ovde se pitaju neki drugi.
Sjeverna Koreja uopšte ne brinu puno o MMF-u. Oni su odlučili da njih to uopšte puno ne zanima što govori MMF. Oni zemlji koji su odlučili da ih zanima, oni moraju da slušaju. Jeli?
Znači, moraju
ako,
samo
ako su žele, ako su žele da uđu taj...
Ako to političara amnestira do dogovornosti? Znači, ja moram da slušam i javno se kaže da moram da slušam.
Vidite, države mogu da koriste i adaptivne strategije u ovim globalnim uslovima i mogu da se prilagode domaćem mnjenju. Dakle, svojoj bazi. Evo, primjer je Singapur. To je najglobalizovanija ekonomija na svetu. Ali on od 1985. godine koristi proaktivnu politiku i državnu intervenciju. I ona i tekako ograničava prodor nekih multinacionalnih kompanija svom tržištu. Dakle, moguće je. Naravno da je moguće. Ali sve je izolovani slučaj, naravno. Ono što danas kod tih takozvanih gladijatora ekonomskog rasta je da zaista elite da bi na neki način i kreirali svoj izborni program moraju da se dodvoravaju samom kapitalu, a to iziskuje deregulaciju države, odnosno prodaju svoje nacionalne politike međunarodnim investitorima i snižavanje tu nekog regulatornog potencijala.
I dok ide to snižavanje i pitanje konkretan odgovor koliko je moguće, su... da li globalizacija ukida nacionalnu državu u krajnjoj instanci?
Pazite, ta tema i ta teza o ukidanju nacionalne države je meni jako problematična, s obzirom ukoliko pogledamo da se od 18. veka neprestano uvećavao ingerencije države. Prvo se ona bavila i imala ingerenciju, da kažemo, u 18. veku vezanu za rat i diplomatiju, zatim se proširile svoje, da kažem, funkcije na zaštitu građanskih prava, regulisanje ekonomskih i socijalnih stvari, na kraju u državi blagostanja, odnosno toj socijalnog staranja, uloga nacionalne države je bila proširena bukvalno na sve aspekte društva. U zadnjih 10 godina jedanput ljudi pričaju o ukidanju države. Mislim da je to jedan vrlo kratak vremenski uzorak. Mislim da je to veoma kratak vremenski uzorak da bi o tome govorili, o nekom ukidanju države i slično. Kao što sam nekom počeo. Glavna stvar kada govorimo o državi i društvima, pojedincima, kompanijama jeste prilagođavanje. Ne opstaju ni najjači, ni najveći, nego opstaju oni koji se najbolje prilagođavaju.
Žaba koja se kuva u posebnoj vodi, ona će se na kraju skuvati i neće više znati.
O tome da je važno, je li ta adaptabilna funkcija države, da ona nema jednom zadati cilj i nepromediv. To je statička vizija društva, a mi ne živimo u statičkom
društvu. Ali dokle može da se tako popušta, da kažem, država?
Ali vi učitavate da je država nešto pozitivno, a da su, ne znam, globalizacije nešto negativno. Zašto tako učitavno?
Molim vas, mi recite, u jeku finansijske krize, ko je stao iza problematičnih firmi, iza kolapsa finansijskog, nego država? Od koga je zatraženo da se stane, da štiti?
Da li je stala? Neodgovorno poslovanje.
Da li je država stala? Svi se očekivali da država stane iza tih osiguravajućih društva i banaka.
Da li je trebala? Ja se pitam da li je trebala.
Ja vas pitam, ja samo kažem da je stala i samim tim govorim da je država potrebna. I tako pokazuje, ne ja da govorim, nego tako pokazuje ono što se dešava u modernom svetu. Da li je potrebna država? Je li ona zaštitila od kolapsa još većeg financija u svetu?
Ona ima i dalje svakako političku funkciju, ali ima i psihološki značaj u takozvanom pružanju te neke ontološke sigurnosti. I dalje, dalje se taj identitet derivira iz nacionalne države, kod većine pojedinaca, naravno. Ali samim ovim finansijskim krasom, pa država isto dozvolila tu deregulaciju.
Da.
S velikim praskom, kada je finansijski sektor zapravo nadvladao realnu privredu. To se desilo odlukom države. Dakle, globalizacija je ono što su stvorile države.
Ja samo pitam, možemo li mi da anticipiramo dokle to ide? Znači, ta deregulacija dokle ide i koji je to moment kada
zove...
više država presjeda
da, vidite,
država?
Vidite, ta teorija učestalosti poreza govori da faktor proizvodnje kapitala, odnosno elastičnoj ponudi, ne može da trpi poreze. I investitori su uvek zainteresovani da koriguju neto poreze. I države moraju da ulaze u neku fiskalnu degradaciju. Da prodaju svoje politike na tom tržištu najbolju. To je primjer Srbija. Eto. Ovde je prosto sve dato stranim investitorima, znači prodaje se nacionalna politika da bi oni došli ovde, da bi zaposlili narod. A setite se samo Benetona priče i drugih, kako su zloupotrebili to. I šta se onda dešilo?
Da li možemo da pomenemo Grčku samo malo? Da li na bilo koji način može da nam Grčka bude neki zanimljiv primjer šta se dešava u nekom kontrasmeru možda? Je li to Grčka otvara nešto novo u tom procesu koji je već utaban jako dobro?
I Mađarska isto. Da. Mađarska.
Da, da li...
Zanimljiv primjer, ne može da se ospori i pojava jedne novine nije sporna. Međutim, ono što se u poslednjih dana i kod nas i uopšte učitava, jeste kao da Cipras, ta neka nova levica, da ona daje odgovore na pitanja i probleme koje je stvorio taj liberalni kapitalizam i globalizacija. Niko ne govori da je pasok nova demokratija i sve ono što su oni radili apsolutno nema nikakve veze sa onim što se dešava u liberalnom i tržišnom i odgovornom kapitalističkom društvu. Jeli, to su političke koncesije, nešto slično kao kod nas, to je klijentelizam koji je 20, pa nekih možda i dužih broj godina u Grčkoj uništavao privredu, jeli, mala i srednja preduzeća, tržišnu ekonomiju.
A kad je Grčka ušla u Evropsku uniju, to se nije znalo. I sve se to nije znalo u okviru zajednice u kojoj je Grčka postojala i opstojala sve to vreme. Kako to?
Kako mislite?
Pa mislim, kao da je Grčka bila van Evropske unije, kada govorite o svemu tome, šta je Grčku upropastilo. Pa to se dešavalo sve unutar Evropske unije.
Grčka je sve vreme lažirala svoje proračune.
A Evropska unija to nije znala.
Pa, neke stvari se nisu znale, znale. Grčka je i sve vreme tražila pomoć, dobijala je dugove da restruktuira svoju privredu, da bolje naplati poreze, a to nikad nije radila. Zato je pasok, zato je nova demokratija doživjela poraz, zato je Cipras dobio šansu, a ono što je posljednjih dana vidim njegova gostovanja u istoj Evropskoj uniji, u istoj Evropskom komisijama, čini mi se da će on izneveriti u dobrom delu svoje glasače, jer ne govori više one iste stvari koje je govorio u predizbornom ciklusu. Upravo zbog toga mislim da je velika uloga u tome njegovog ministra financija, koja je jedna onako interesantna ličnost.
Da čujemo reklame, pa da još po koju reč za kraj kažete.
Eko. Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaju.
U toj priči od života mog.
Eko.
Eko. 12:52, slušate Rečeno i Prečutano. Sa nama su dvojica Nikola Lakić, Nikola Jović, docenti, odnosno doktoranti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Govorimo o globalizaciji. Pitanje za obojicu, Nikola, dakle ne postoji ni jedan segment našeg života koji ne bi mogao da se propusti kroz prizmu globalizacije i da ne bude ta priča interesantna i zanimljiva. Ovoga puta smo izabrali jednu veliku formu, a to je država, i na kraj pitanje za vas jeste da li će država da se globalizuje kao što su se globalizovale multinacionalne kompanije?
Pa, države danas već jesu multinacionalne i to je dobro. Mislim da je dobro da deca i ljudi odrastaju i žive u jednom društvu koje je puno raznolikosti. Mislim da je to jedna velika vrednost. A da li će države postati kompanije, to multinacionalne kompanije, ja se iskreno nadam da neće. Jeli? Videli smo kroz istoriju kako izgleda kada se države igraju preduzetništvom i biznisom i nije se ni malo lepo završilo. Tako da u tom smislu ja se nadam da političke elite shvataju da taj jeftini i popularni film u kome države glume kompanije na kraju ne može da dobije Oscara, već samo može da dobije jednu lepu zlatnu malinu.
David Ricardo je još u principima političke ekonomije u 19. veku rekao da slobodna trgovina, protok kapitala sve više slabi moć kraljeva i plemstva. Pa prema toj logici država negde bi se sada trebala pretvoriti u neku multinacionalnu kompaniju. Po mom mišljenju to je jako pogrešna teza. Vidite, iako se tržište reguliše u nacionalnim okvirima, a ono ima jednu imanentnu potrebu da bude regulisano određenim pravilima. Dakle, da se ugradi u neku društvenu strukturu. Tu paradoksalnu situaciju još veliki Karl Polanyi u knjigi iz 1944. godine pisao kao dvostruko kretanje. Dakle, danas, iako se tržišta deregulišu, iako to stvara privid da država umire, taj pravni vakum se popunjava jednim novim pravilima, ali koji su sada međunarodni. I stvaraju se jedni kooperativni međunarodni režimi koje država upravo utiče u izgradnji tih režima. Tako da država dalje zauzima svoju ulogu, ali drugačije od one normativne kako je prepisala definicija.
Dakle, globalizacija opstaje, država opstaje, čista postmoderna u politici. Hvala puno. Hvala. Bili su to Nikola Lakić i Nikola Jović, doktoranti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović. Prijetan dan.